VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 24 Januari 2023? Senang sekali Helen Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA nanti akan mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Gugatan kelompok HAM terhadap militer Myanmar diajukan di Jerman. Amerika Serikat bergabung dengan Inggris, Uni Eropa jatuhkan sanksi baru untuk Iran. Sejumlah pejabat senior Ukraina mengundurkan diri di tengah perombakan pemerintahan. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, mengingatkan agar pemerintah bijak dalam menetapkan rencana tata ruang dan wilayah agar tidak menimbulkan bencana ekologis yang lebih serius.
Gonker isn't any dog. He's my best friend. Everyone needs one soul who loves you because you are you.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah kelompok HAM dan 16 individu dari Myanmar telah mengajukan gugatan pidana di Jerman. Mereka menuntut hukuman bagi para jenderal Myanmar atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan di negara itu setelah pengambil alihan kekuasaan pemerintah tahun 2021 dan selama tindakan keras terhadap minoritas Muslim Rohingya pada tahun 2017. Fortify Rights, kelompok HAM yang menjadi penggugat dalam kasus yang diumumkan Selasa 24 Januari di Bangkok, mengatakan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan terkait keduanya belum dimintai pertanggungjawaban. Ines Peterson, juru bicara kantor Kejaksaan Federal Jerman, membenarkan bahwa pengaduan hukum telah diterima, tetapi mengatakan ia tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Kantor itu harus memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan sebelum masalah tersebut dapat dibawa ke pengadilan, proses yang berpotensi akan memakan waktu yang panjang. Kompetisi layang-layang tahunan India menimbulkan korban jiwa tahun ini karena para peserta menggunakan benang dengan lapisan khusus untuk memutuskan tali layang-layang lawan mereka. Polisi mengatakan 6 orang tewas di negara bagian Gujarat, India dalam festival 14 Januari lalu setelah tenggorokan mereka teriris benang gelasan. 3 anak-anak termasuk bocah berusia 2 tahun termasuk di antara yang tewas setelah benang gelasan yang tajam yang digunakan oleh petarung layang-layang yang ikut dalam festival Utarayan menjerat dan mengiris leher mereka. Sementara ribuan orang, kebanyakan generasi muda di berbagai distrik di negara bagian itu berbondong-bondong ke lapangan terbuka dan atap rumah selama festival dan menerbangkan layang mereka, sedikitnya 176 orang juga terluka oleh benang itu dan jatuh dari tempat mereka menonton, kata polisi Gujarat. Amerika Serikat bergabung dengan Uni Eropa dan Inggris dalam menjatuhkan sanksi-sanksi baru pada hari Senin terhadap Iran sebagai tanggapan atas tindakan keras terhadap demonstran di negara itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bahwa sanksi-sanksi baru itu dijatuhkan pada 10 orang, termasuk Deputi Menteri Intelijen dan para komandan penting di Korps Garda Revolusi Iran. Price mengatakan sanksi-sanksi itu dimaksudkan untuk mendorong akuntabilitas hak-hak asasi manusia rezim Iran.
Today's action is the latest of numerous tranches of sanctions made in close consultation with our allies and
partners. Price menambahkan, tindakan hari ini merupakan sejumlah sanksi terbaru yang dibuat melalui konsultasi erat dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami dan ditujukan pada individu serta entitas yang terkait dengan tindakan kejam dan keras oleh pemerintah Iran terhadap pengunjuk rasa damai. Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Selasa mengecam sanksi-sanksi baru dari Uni Eropa dan Inggris serta bertekad akan membalasnya dengan cara sama. Republik Islam akan segera mengumumkan daftar sanksi baru terhadap pelanggar HAM Uni Eropa dan Inggris, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam sebuah pernyataan. Beberapa pejabat senior Ukraina mengumumkan pengunduran diri mereka hari Selasa. Di tengah-tengah apa yang dikatakan Presiden Volodymyr Zelensky, akan ada perubahan personal dalam pemerintahannya. Deputi Menteri Pertahanan Vyacheslav Sapovalov yang bertanggung jawab atas dukungan logistik bagi pasukan Ukraina mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyebut alasan tuduhan mengenai skandal pengadaan makanan yang ia bantah. Deputi Jaksa Agung Oleksiy Simonenko dan Deputi Kepala Kantor Kepresidenan Kirilo Timoshenko juga mengundurkan diri tanpa memberi alasan pengunduran diri mereka. Sudah ada keputusan personel. Beberapa pada hari ini sebagian besok, terkait pejabat di berbagai level dalam kementerian dan struktur pemerintah pusat lainnya, serta di daerah dan di instansi penegakan hukum, kata Zelensky dalam pidato Senin malam. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius Selasa mengatakan keputusan pemerintahnya mengenai apakah akan menyetujui ekspor tank Leopard 2 buatan negaranya ke Ukraina akan keluar dalam waktu dekat. Berbicara bersama Sekjen NATO Jens Stoltenberg setelah pembicaraan di Berlin, Pistorius mengatakan kepada wartawan bahwa evaluasi yang sedang berlangsung mencakup pemeriksaan stok tank Jerman dan pertimbangan mengenai isu-isu kompatibilitas. Menghadapi tekanan dari para sekutu, termasuk mereka yang memiliki tank Leopard yang ingin mereka kirim ke Ukraina, Pistorius menekankan ada persatuan di dalam aliansi NATO, dan bahwa meskipun sejumlah negara ingin bertindak lebih cepat daripada yang lainnya, mereka tidak terpecah belah. Polisi di negara bagian California, Amerika mengatakan 7 orang tewas hari Senin dalam 2 penembakan yang berkaitan di fasilitas pertanian. Penembakan itu terjadi di Half Moon Bay, sebelah selatan San Francisco. Pihak berwenang mengatakan pada konferensi pers bahwa 4 orang ditemukan tewas dan 1 orang lagi mengalami luka tembak di sebuah lokasi. Sementara 3 lainnya ditemukan tewas di lokasi kedua, beberapa kilometer dari lokasi pertama. Sheriff San Mateo County, Christina Corpus, mengidentifikasi tersangka penembak sebagai Chun Li Zhao, 67 tahun, dan yang mengatakan bahwa tersangka bekerja di salah satu lokasi penembakan. Pihak berwenang mengatakan tersangka ditangkap setelah ia mengemudi ke halaman parkir kantor polisi, tampaknya untuk menyerahkan diri. Sepucuk senjata ditemukan di dalam kendaraan itu. Prancis Selasa memulangkan sekelompok perempuan dan anak lain dari bekas daerah yang dikuasai ISIS di Suriah. Kepulangan kelompok terakhir warga negara Prancis dari kamp-kamp di sana. Kelompok terakhir itu terdiri dari 32 anak di bawah umur dan 15 perempuan dewasa, kata kantor Kejaksaan Urusan Kontraterorisme Nasional. Kantor itu mengatakan para perempuan yang berusia 19 hingga 56 tahun itu ditahan, sementara anak-anak mereka dirawat di bawah pengawasan Dinas Layanan Perlindungan Anak. Demikian berita dunia VOA Washington.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Timur mengingatkan ancaman bencana pada kawasan pesisir selatan Pulau Jawa. Memaksakan pembukaan hutan atau lahan untuk industri pertambangan dan industri ekstraktif lainnya dikhawatirkan dapat memicu bencana ekologis yang lebih besar selain yang disebabkan oleh perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya bersama Petrus Rizky dari Surabaya.
Ancaman bencana ekologi akibat perubahan iklim sudah terlihat nyata di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI mengingatkan agar pemerintah bijak dalam menetapkan rencana tata ruang dan wilayah agar tidak menimbulkan bencana ekologis yang lebih serius. WALHI Jawa Timur menyoroti masifnya upaya alih fungsi hutan dan lahan untuk pertambangan, khususnya di kawasan pesisir selatan Jawa yang rawan terhadap berbagai bencana ekologis. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, meminta pemerintah tidak memaksakan pemberian konsesi lahan untuk pertambangan di lokasi yang termasuk zona merah atau rawan bencana.
Pemberian konsesi tersebut, itu kan tidak melihat bahwasanya pesisir selatan ini kan rawan bencana. Dan yang ditambang ini rata-rata berada di wilayah hulu. Wilayah hulu tempat mata air, tempat masyarakat menggantungkan hidupnya, tempat menjaga jangan terjadi longsor, dan tempat gunung-gunung itu sebagai salah satu benteng alami. Nah, ketika ditambang, apalagi model pertambangan yang ngerti sendiri, mereka membabat yang di wilayah atasnya. Namanya ekstraktif kan, dia mengekstrak tanah. Nah, tentu itu akan meningkatkan kerentanan.
WALHI Jawa Timur menyebut ada sedikitnya 7 wilayah yang termasuk dalam kawasan krisis, antara lain Timur Jawa, Pesisir Selatan, Malang Raya, Mataraman, Pantai Utara, hingga Madura Kepulauan. Catatan tahunan kolaborasi WALHI Jawa Timur juga menyebut kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi selama tahun 2022 banyak disebabkan oleh alih fungsi lahan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah. Wahyu mengatakan faktor ekonomi sering dijadikan dalih perubahan fungsi lahan dan kawasan lindung menjadi kawasan produksi.
Karena masyarakat beralih ke sana juga ada kesempatan, ada yang membuka. Dan mengapa mereka ke sana? Ya karena wilayah tengahnya, ruang-ruang seharusnya menjadi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan dialih fungsikan untuk resort, untuk wisata buatan dan lain. Akhirnya apa? Mereka terancam dan terusir, dan mereka untuk bertahan hidup ya. Karena kerusakan lingkungan ini juga sangat berkaitan dengan konteks ekonomi. Rusaknya di wilayah bawah ini akan memicu kerusakan di wilayah atas juga. Karena apa? Di wilayah bawah mereka jual tanah, di wilayah atas mereka beli tanah. Nah, itu membabat hutan, dan ini yang seringkali terjadi di situ.
Selain kehilangan ruang hidup akibat bencana, persoalan alih fungsi dan tata guna lahan juga mengancam kebebasan masyarakat yang sering berhadapan dengan hukum. Kepala Divisi Riset Pengembangan dan Kerjasama Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya, Muhammad Soleh, menyebut masyarakat sering menjadi korban aturan hukum karena terlibat dalam konflik sumber daya alam. Selama tahun 2022, terdapat 20 aduan yang masuk ke LBH Surabaya dari masyarakat yang bermasalah dengan hukum terkait sumber daya alam. Instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk merepresi warga, kata Soleh, yakni Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Minerba, hingga Undang-Undang Cipta Kerja.
Sangat sering terjadi kemudian hukum, instrumen hukum itu dijadikan alat untuk membuat gerakan warga itu tertekan, kemudian warga takut dan lain sebagainya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Menerjemahkan karya sastra dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Selain pandai menulis dan bahasa, seorang penerjemah harus bisa menyampaikan nuansa dan pesan yang ingin disampaikan penulis aslinya seakurat mungkin. Bagaimana mewujudkan itu? Sejumlah penerjemah karya sastra menjelaskan lika-likunya kepada VOA. Jago bahasa Inggris bukan jaminan Anda mahir menjadi penerjemah karya sastra Inggris. Paling tidak itu diungkapkan Endah Raharjo yang sudah beberapa tahun menekuni bisnis terjemahan, termasuk karya sastra dari penulis Amerika.
Untuk menerjemahkan karya sastra, ada beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi. Salah satunya harus menguasai teknik menulis, atau lebih khusus lagi, pintar menulis kreatif. Nah, penerjemah tidak bisa sekadar menerjemahkan secara literally begitu.
Hal ini dibenarkan Anton Kurnia, seorang penerjemah kawakan yang sudah lebih dari 25 tahun menggeluti dunia terjemahan dan pernah mendapatkan sejumlah penghargaan sastra. Beberapa karya sastra penulis Amerika yang pernah diterjemahkannya antara lain cerpen klasik Luck dari Mark Twain, novel The Gift of Maggie dari O. Henry alias William Sidney Porter, dan novel Lolita dari Vladimir Nabokov.
Nah, ini kan tidak hanya terkait dengan ketepatan makna, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan nuansa, begitu ya, rasa bahasanya, gitu. Bagaimana menerjemahkan kultur yang satu dengan kultur yang lain dalam bahasa juga, terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau yang saya kerjakan kan kebanyakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu.
Endah dan Anton sama-sama mengatakan bahwa menerjemahkan adalah pekerjaan yang memakan waktu dan banyak menguras pikiran.
Dalam menerjemahkan, saya sering sekali butuh merenung atau bahkan diskusi dengan beberapa orang yang saya nilai paham tentang gagasan utama dalam karya sastra yang saya terjemahkan.
Meski melelahkan dan menguras pikiran, kata Anton, menerjemahkan karya sastra merupakan pekerjaan yang sangat menguntungkan karena meningkatkan kemampuannya menulis dan memperkaya pengetahuannya. Apalagi menurutnya, bila yang digarap merupakan karya-karya maestro sastra. Bagi Endah, mencari validitas dari sebuah penerjemahan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar target tenggat waktu. Menurut Hairus Salim, pemilik Gading, sebuah perusahaan penerbit di Yogyakarta, seorang penerjemah biasanya dipekerjakan perusahaan penerbit yang dalam hal ini berfungsi sebagai agen. Agen inilah yang biasanya mengurus perolehan izin hak cipta sehingga sebuah karya bisa dialih bahasakan oleh penerjemah. Penerjemah ini selanjutnya akan didampingi editor atau penyunting yang biasanya juga penulis. Hairus sendiri tercatat sebagai penyunting bagi terjemahan Endah untuk karya esai Toni Morrison.
Penyunting itu dia akan ngecek terjemahannya benar atau enggak, atau ini lebih tepat diterjemahkan seperti ini, kira-kira gitulah. Jadi belum tentu salah, tetapi ini membuat dia lebih mudah dipahami.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Sebuah jajak pendapat baru menunjukkan 64% warga Amerika percaya bahwa penanganan dokumen rahasia oleh Presiden Amerika Joe Biden tidak pantas. Hasil jajak pendapat ABC atau Ipsos itu dirilis, sementara ditemukan lebih banyak dokumen rahasia di kediaman Biden. Berikut laporan Veronica Balderas Iglesias dari VOA, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Serangkaian catatan dan 6 dokumen lagi dengan tanda rahasia ditemukan oleh FBI setelah penggeledahan rumah Presiden Joe Biden di Delaware pada hari Jumat. Penggeledahan tersebut dilakukan dengan persetujuan pemimpin Amerika itu. Beberapa dokumen berasal dari masa ketika Biden menjabat sebagai senator. Hal itu kemungkinan karena kesalahan pengarsipan, kata Senator Demokrat Chris Coons dalam wawancara televisi ABC This Week.
Karena masalah yang ditangani lebih penting dan terkadang lebih rahasia, volumenya menjadi lebih tinggi. Jadi saya pikir itu tidak disengaja. Menurut saya, ini juga bukan masalah yang membuat warga Amerika terancam.
Jajak pendapat ABC News Ipsos yang dilakukan sebelum terungkapnya penemuan terbaru oleh FBI menunjukkan bahwa 64% warga Amerika merasa bahwa Presiden Biden bertindak tidak pantas dalam menangani dokumen rahasia. Namun 77% publik yang disurvei menganggap penanganan materi rahasia mantan Presiden Donald Trump yang disimpan di rumahnya di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih bahkan lebih serius. Kedua pemimpin itu saat ini sedang diselidiki oleh jaksa khusus yang ditunjuk oleh Departemen Kehakiman. Sehari sebelum penggeledahan FBI, Presiden Biden menegaskan kembali bahwa dia bekerja sama penuh dengan otoritas terkait.
I think you're going to find there's nothing there. I have no regrets. I'm following what the.
Saya pikir tidak akan ditemukan apa-apa di sana. Saya mengikuti apa yang dikatakan pengacara kepada saya, apa yang mereka ingin saya lakukan.
Anggota DPR dari Partai Republik, Michael McCaul, mengatakan pada acara televisi This Week bahwa seberapa besar potensi dampak politik dari penemuan dokumen rahasia itu tergantung pada beberapa faktor.
You know, Watergate started as a very small burglary.
Watergate dimulai sebagai pencurian yang sangat kecil. Kasus itu akhirnya menyebabkan pengunduran diri Presiden Amerika Serikat. Jadi, saya tidak tahu apa yang ada di sana sampai kita melihat dokumennya. Apakah ada dokumen keamanan nasional yang terkait dengan negara asing musuh Amerika?
Mengapa presiden saat ini dan mantan presiden memiliki dokumen rahasia yang tidak disimpan di arsip nasional adalah pertanyaan yang harus digali oleh jaksa independen. Pendapat itu disampaikan oleh Senator Demokrat Joe Manchin dalam acara televisi ABC Meet the Press.
Did you intend to harm somebody? Did you intend to basically do?
Apakah Anda berniat menyakiti seseorang? Apakah pada dasarnya Anda berniat melakukan hal yang tidak bertanggung jawab? Menurut saya mudah-mudahan tidak satupun dari mereka, Biden dan Trump, yang berniat demikian. Tapi benar bahwa mereka memang tidak bertanggung jawab.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda tak pandai bahasa asing namun ingin bisa berkomunikasi dengan baik? Salah satu solusi masalah Anda barangkali kacamata penerjemah yang mampu memahami berbagai bahasa dan mengalihbahasakannya secara hampir seketika. Tim VOA melaporkan. Salah satu jenis kacamata itu ditawarkan perusahaan Tiongkok TCL Mobile di Consumer Electronics Show yang digelar baru-baru ini di Las Vegas, Nevada. Dinamakan Ray Neo X2, kacamata dengan realitas tertambah ini memungkinkan pemakai ketika berbicara dengan seseorang yang berbahasa asing memperoleh terjemahan yang diinginkannya dengan mudah tanpa diketahui lawan bicara. Singkat kata, kacamata itu merekam suara lawan bicara yang terdengar dan secara hampir seketika menghadirkan terjemahannya di layar lensanya. Semua proses itu tidak diketahui lawan bicara dan terjemahannya hanya bisa dibaca pemakai kacamata itu. Stefan Streit adalah CMO, Chief Marketing Officer TCL Mobile. Ia mengatakan kacamata ini membantunya berkomunikasi dengan karyawan-karyawannya di Tiongkok.
For me personally, I'm living in China. I don't speak Chinese.
Bagi saya pribadi, saya tinggal di Tiongkok. Saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Anda tahu saya setiap hari kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Jadi bagi saya, itu tentu saja akan sangat membantu. Jadi Anda bisa berbicara langsung dengan saya, dan bahkan jika kita tidak berbicara bahasa yang sama, kacamata ini secara otomatis menampilkan terjemahannya.
TCL Mobile bukan satu-satunya pengembang kacamata penerjemah. Xiaomi, sebuah perusahaan Tiongkok lainnya, baru-baru ini juga meluncurkan versi kacamata pintar yang dapat menerjemahkan secara langsung. Disebut Mi Jia Glasses, kacamata berkamera ini mampu menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke Mandarin atau sebaliknya secara real-time. Raksasa teknologi Amerika Google saat ini juga sedang mengembangkan kacamata serupa. pertama kali diperkenalkan pada Mei 2022 di Google I/O, konferensi tahunan para pengembang perusahaan itu, kacamata tersebut mampu menangkap suara, mentranskripsikannya, dan menerjemahkannya ke bahasa yang dikehendaki. Fitur Google Translate ternyata diaplikasikan di kacamata ini. Kacamatanya yang berwarna hitam dan berbingkai tebal tersebut saat ini masih dalam tahap prototipe, dan Google tidak memberikan tanggal perilisan atau spesifikasi teknis lebih jauh. Google juga tidak memberikan indikasi akan merilis produk itu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pameran seni di St. Petersburg yang menampilkan lebih dari 150 replika karya seni Banksy telah menjadi salah satu pameran yang paling banyak dikunjungi di kota tersebut, meskipun sang seniman menentang invasi Rusia ke Ukraina. Koleksi tersebut sebelumnya telah dipajang di Moskow sebelum dipindahkan ke St. Petersburg. Berikut laporan selengkapnya.
Terkenal berkat karya seninya di seluruh dunia, apresiasi terhadap Banksy terbukti tidak terkecuali di Rusia. Meskipun Banksy secara terbuka menentang invasi Rusia ke Ukraina dan sebaliknya mendukung Ukraina. Setelah dipamerkan di Moskow, 150 replika karya seni Banksy kini dipamerkan di St. Petersburg. Menurut panitia, pameran itu menjadi salah satu yang paling banyak dikunjungi di kota itu selama libur tahun baru. Berjudul To Find Banksy, pameran disiapkan sebelum invasi Rusia. Mila Curie dari panitia pameran mengatakan, dengan tetap digelarnya pameran, panitia ingin menekankan bahwa fokus mereka bukanlah politik.
Sorotannya adalah patung-patung berukuran penuh dan seluruh ruang yang diubah menjadi ruang pamer. Kami tidak hanya memajang replika lukisan, tetapi menghadirkan sepenuhnya suasana yang ingin disampaikan Banksy. Kami mencoba semaksimal mungkin membenamkan orang ke dalam atmosfer Banksy.
Curie menambahkan bahwa banyak orang mengerjakan replika-replika itu, tetapi memutuskan untuk tetap anonim sesuai konsep Banksy. Banksy telah mendapatkan pengakuan internasional atas gayanya yang khas dalam seni satir jalanan dan grafiti sablon. Dia secara terbuka aktif dalam mendukung Ukraina. Ia mengunggah apa yang tampaknya adalah salah satu karya seninya di reruntuhan bangunan di dekat Kiev. Dalam pameran itu, tidak ada replika dari kreasi terbaru tersebut. Kirill Kovalev, seorang pengunjung pameran, mengatakan,
saya malah bertanya-tanya apakah karya terakhirnya yang menentang operasi militer khusus akan ada di sini. Menurut saya akan benar untuk bertanya pada diri sendiri apakah kita membutuhkan semua ini sehingga kita memikirkan dia. Banksy menyampaikan banyak hal kepada kita, terutama dalam karyanya yang baru.
Pengunjung lain, Maria Potapova, mengatakan,
sejujurnya, saya tidak mencampur pandangan politik dengan seni. Menurut saya, itu harus dibedakan. Jadi adalah pilihannya untuk menentang operasi militer khusus di Ukraina.
Pameran akan berlangsung hingga 13 Mei. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sejak berkuasa pada pertengahan Agustus 2021, Taliban memberlakukan hukum Islam yang sangat keras. Selain membatasi dan bahkan melarang perempuan bersekolah dan melakukan pekerjaan di dunia publik atau menghukum pelaku kejahatan secara kejam di depan publik, Taliban juga memberlakukan berbagai aturan baru. Salah satu di antaranya adalah melarang toko eceran menggunakan manekin atau boneka yang menyerupai manusia untuk mempertunjukkan pakaian. Misalnya, sebagian warga yang membangkang tetap menggunakan manekin tetapi menutup wajahnya dengan aluminium foil. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, tidak lama setelah merebut kekuasaan, Taliban Ministry of Vice and Virtue atau Kementerian Taliban Urusan Kebijakan melarang semua toko-toko pakaian di seluruh Afghanistan untuk menggunakan manekin. Kalaupun masih ada toko yang memajang pakaian di manekin, maka ada pemandangan yang menghantui. Kepala manekin-manekin itu dilepas atau dibungkus aluminium foil, karung kain atau bahkan kantong plastik hitam. Perintah itu didasarkan pada interpretasi ketat hukum Islam yang melarang patung dan gambar berbentuk manusia karena berpotensi dapat disembah sebagai berhala. Sebagian pedagang mengikuti perintah itu, tetapi tidak sedikit yang menunjukkan perlawanan. Mereka mengeluh karena tidak dapat memajang pakaian indah yang dihasilkan atau malah merusak manekin yang mahal harganya. Salah seorang di antaranya adalah Muslim Rahimi.
Ketika kementerian itu mulai bekerja, mereka beberapa kali datang ke toko saya dan meminta saya membungkus kepala manekin-manekin ini. Perintah itu menimbulkan dampak pada usaha kami, karena begitu pelanggan datang ke toko kami, hal pertama yang mereka lihat adalah kepala manekin yang ditutupi sesuatu. Mereka jadi tidak membeli pakaian yang dipajang. Itulah sebabnya bisnis kami anjlok.
Para pemilik toko jadi harus menyeimbangkan antara mematuhi perintah Taliban sambil melakukan sesuatu untuk menarik pelanggan. Beberapa toko di sepanjang jalan Laisi Mariam, jalan komersial kelas menengah di utara Kabul, tetap memajang manekin dengan gaun malam dan gaun yang penuh dekorasi, tapi menutup kepala manekin. Abdul Samad yang memiliki toko pakaian tradisional perempuan Afghanistan menggunakan jilbab yang sama untuk menutupi wajah manekin. Ia mengatakan ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Taliban.
Kami bukan penyembah berhala dan kami tidak menyembah manekin-manekin ini. Tetapi kini diperintahkan untuk menutup bagian kepala manekin-manekin tersebut. Kami sangat sedih, tapi tidak punya pilihan lain selain mematuhi perintah itu.
Melihat-lihat pakaian di toko merupakan kegiatan yang sangat populer di Afghanistan yang mungkin membuat warga bisa bermimpi. Sebelum Taliban memberlakukan kebijakan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam satu acara, banyak perempuan yang datang mengenakan pakaian terbaik mereka, terutama dalam acara pernikahan. Di bawah kepemimpinan Taliban, acara ini merupakan sebagian dari sedikit kesempatan yang tersisa untuk melakukan pertemuan sosial. Tetapi seiring semakin surutnya pendapatan, warga menjadi semakin jarang melakukan acara-acara perkawinan seperti ini. Penjahit pakaian perempuan tradisional Zainuddin Ma'ruf mengatakan,
"Saya tahu ini bodoh, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kebijakan Taliban ini menimbulkan dampak pada bisnis kami juga. Kami tidak dapat memajang pakaian, dan karenanya bisnis kami menurun."
Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
Netflix baru saja meluncurkan film drama berjudul Doggone. Film ini sempat berada di urutan teratas film yang paling banyak ditonton di minggu perdananya. Sekilas, film tentang pencarian anjing peliharaan yang hilang di Appalachian Trail ini tampak seperti kisah fiktif yang dibuat-buat. Namun, film yang dibintangi Rob Lowe, Johnny Berthold, dan Kimberly Williams Paisley ini diangkat berdasarkan kisah nyata.
Gonker isn't any dog. He's my best friend. Everyone needs one soul who loves you because you are you.
Film Doggone mengangkat cerita tentang pencarian seekor anjing kesayangan bernama Gonker yang tersesat di salah satu lintasan untuk hiking paling terkenal di Amerika, Appalachian Trail, selama berminggu-minggu. Film ini didasarkan pada kisah nyata yang bukan hanya berfokus pada pencarian seekor anjing, tapi juga tentang hubungan antara seorang ayah bernama John Marshall dengan putranya, Fielding Marshall, yang tidak saling memahami satu dengan yang lainnya. Gonker adalah anjing kesayangan Fielding. Gonker menderita penyakit Addison, yaitu kelainan yang membuat tubuh kekurangan hormon dan harus disuntik setiap 30 hari atau akan menderita sakit yang parah. Hal inilah yang menambah urgensi untuk segera menemukannya. Rob Lowe berperan sebagai sang ayah. Kepada Associated Press, ia mengatakan, saat-saat di mana tokoh yang diperankannya belajar berkomunikasi dengan tokoh putranya ini, menjadikan kisah dari film Doggone lebih dari sekedar pencarian anjing yang hilang.
When I read the script as a parent, it resonated on a deeper level.
Ketika saya membaca naskahnya, sebagai orang tua, kisah ini terasa mengenal lebih dalam. Saya suka film yang bagus tentang seekor anjing dan saya suka film yang akan membuat saya menangis, kata Lowe. Namun Rob Lowe yang juga memiliki dua putra yang telah dewasa menambahkan, tema tentang komunikasi dan pengertian antara ayah dan anak laki-laki, serta bagaimana hal kecil bisa memberikan dampak yang besar bagi hubungan antara ayah dan anak inilah yang membuat film Doggone menjadi film yang spesial. Beberapa orang mengatakan bekerja dengan anjing dalam film terkadang sangatlah menantang. Tetapi bagi aktor Johnny Berthold, yang berperan sebagai Fielding Marshall, pemilik dan sahabat Gonker, bekerja dengan anjing adalah hal yang luar biasa, bahkan seperti mimpi. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Never a bad day on set. When the dogs were around.
Tidak pernah ada hari yang buruk di lokasi syuting ketika anjing-anjing itu ada," kata Berthold. Ia juga mengatakan dirinya beruntung bisa pergi ke Atlanta dan menghabiskan waktu selama seminggu bersama 3 anjing dewasa yang berperan sebagai Gonker dan 4 anak anjing yang berperan sebagai Gonker ketika masih kecil. Berthold juga mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Fielding Marshall yang sesungguhnya. Pemilik Gonker asli yang kisahnya diangkat ke dalam buku kemudian difilmkan ini diakui Berchtold banyak kemiripan dengannya.
In that day,
what is this Scooby-Doo?
Come on.
Demikianlah informasi seputar film Dog Gone dari Washington DC. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 24 Januari 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.